ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳትን ኣብ ፌስቡክን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቐን እዩ ንሓን ደቐኒኹም ክብራት ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 16 ጥቅምቲ 217 ወይ ከዓ 5 ጥቅምቲ 210 ዓመተ ምህረት እዩ ዜና ቀዲምና ኣብዝ ሓልፈ ቀዳም ኣብ መቓድሾ ዝተፈፀመ ከቢድ ምጥቃዕቲ ቦምብ ዝምልከት ፀብጻብ ክህልወና እዩ ስፖርት እውን ኣለና ፍሉይ መደብና ከ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ካብ ስልጣኖም ንምልቃቕ ዝሓተቱ ኣፈ ጉባኤ ኣባዱላ ገመዳ ብዝምልከት ሓደ ተንታኒ ፖለቲካ ሒዝናልኩም ኣለና የቕሬታ ብድሕሪኡ እንተ ግዜ እንተፈቂድልና ርእቶታትኩም ክህልወና እዩ መጀመርታ ዜና ከነቐድም ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንኹም ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማል ሞቓዲሾ ብዝተፈፀመ ግዙፍ መጥቃዕቲ ቦምብ ዝመቱ ሰባት 300 በፂሖም ፕሬዚደንት ሶማል መሓመድ ዓብዱላሂ ፈርማጆ ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጅሎም ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታትን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስተትስን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሮም ኣብ ጊዞሞ ንግዳያ ፅንዓት ይሃብኩም ኢሎም ኣለው ዛጊት ነቲ መጥቃዕቲ ፈፂመ ዝበለ ወገን የለን ዝርዝር ፀብጻብ ፀኒሑ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ ምስዚ ብዝተሓሓዝ ግን ላዕለዋይ መራሒ ኣልሸባብ ዝነበረ ሙክታር ረቦው ነቲ ናይ መቓድሾ መጥቃዕቲ ባርባራዊ ብምባል ኮኒንዎ ኣሎ ንጹሓት ሰባት ብምቕታል መንግስተ ሰማይ ኣይእቶን እዩ ክብል እውን ወሲኽሉ ሙክታር ረቦው ኣብ መጀመርያ ዝዓመት እዩ ናብ መንግስቲ ሶማል ተፀንቢሩ ቅድሚኡ ቁፅሪ 2 መራሒ እዩ ነይሩ ኣብ ኣልሸባብ ሽዑ እውን ኣብ መቓድሾ ተደጋጋሚ ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕትታት ይፍፀም ነይሩ እዩ ኣብ 2010 እኳ 6 ኣባላት ፓርላማ ዝርከብዎም 33 ሰባት ተቐቲሎም እዮም ኣብ ሆቴል ሙና ንዝሓለፉ ተኸታተልቲ ሰሙናት ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይደላ ኣብ ዝቐነየት ኦሮምያ ሎሚ እውን ኣብ ከተማታት መቱ ኣብ ግንብን ኣብ ፊቸን ብዙሕ ሰብ ተሳቲፎምሎም ዝተባሃሉ ሰልፍታት ተኻይዶም ነይሮም ኣብ ኩሉ ከባብታት ዝተኻየደ ሰልፍታት ብሰላማዊ መንገዲ ከም ዝተወድአ እውን ተሓቢሩሎም ተማሊ ኣብ ሓደ ኣጋጣሚ ጥራሕ ኣብ ከተማ መቱ ዘንብዕ ጋዝ ከም ዝተደርበየ ዝገለፀ ሓደ ነባሪ ሎሚ እውን ናይ ሰንደቕ ዓላማ ስነስርዓት ከም ዝተዓናቐፈ ገሊጹሎም እንታይ እዩ ሕቶኦም ተባሂሉ ዝተሓተተ ነባሪ እታ ከተማ ከምዚ ክብል መሊሱ
ኣንደኛ በህዋት መራሹ የወያኔ ኣገዛዝ ስር የምንኖርበት ጊዜ ይብቃን ነው ምክንያቱም እየተደበደብን እየተገደልን እየታሰርን በሀገራችን ላይ እንደ ዜጋ ሳይሆን እንደ ሌላ ባዕድ እየኖርን ነው የሀገራችን ሀብት ለኛ
ቀዳማይ ብኣገዛዝኣ መሪሕነት ህወሓት ንነብረሉ ጊዜ የኣኽልና ምክንያቱ እናተደብደብና እናተቐተልና ኣብ ሃገርና ከም ባእድ ንነብር ኣለና ሃብቲ ሃገርና ንዓና ዘይኮነ ንውሕዳ ሰበስልጣን ጥራሕ ይውዕል ኣሎ ይኣኽለና እዩ ዝብል ዘሎ ክብል መሊሱሉ ካብ ወገን ፖሊስ ተረኽበ ሓበሬታ የለን ኣብ መሪሕነት ኢህወደግ ልዑል ሓላፍነት ዝነበሮ ኣቶ በረኸት ስምኦን ካብ ሚኒስትርነት ማእከል ምርምርን መፅናዕትን ከምኡ እውን ካብ ቦርድ ባንኪ ኢትዮጵያ ሓላፍነቱ ንምርካብ ሕቶ ከም ዘቕረበ ምንጭታት ንቪኦኤ ሓቢሮም ናይ መንግስቲ ኮሚኒኬሽን ሚኒስተር ዶክተር ነገረ ለንጮ ግን ነቲ ዜና ካብ ሚድያ ካብ ምስማዕ ሓሊፉ ዝተረጋገፀ መረዳእታ ናብ ብፅሕቱ ከም ዘይበፅሐ ነጊሩና ኣሎ
እኛ ቬሪፋይድ የሆነ ትክክለኛ መረጃ በመንግስቲ በኩል ማስገባታችን የምገልጽ አልደረሰንም
ንዓና ናብ መንግስቲ ሕቶ ከም ዘእተዎ ዝገልጽ ዝተረጋገፀ መረዳእታ ኣይበፅሕናን ኣብየ ሚድያታቱ ካብ ዝናፈስ ዘሎ ሓሊፉ ብዛዕባ ሓቅነቱ ንዓና ዝበፅሕና ነገር የለን
ንቪኦኤ ዝሓበሩ ምንጭታት ኣቶ በረኸት ስምዖን ብምንታይ ምክንያት ስርሑ ናይ ምልቃቕ ሕቶ ከም ዘእተወ ኣይገለጹን ኣቶ በረኸት ኣብ ገዛኢ ፓርቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ካብ ዝስርዑ መራሕቲ ፖለቲካ ሓደ ክኸውን ከሎ ሚኒስተር ዜናን ኮሚኒኬሽን ኮይኑ ኣገልግል እዩ ናይ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መረራ ጉዲና ክምስክረሉ ናይ ዘቕረቦ ዝርዝር ኣሽማት መሰኻኽር ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወሲኑ ዶክተር መረራ ድሕሪ ናይ 11 ኣዋርሕ ማእሰርቲ ሎማዓንቲ ሶኒ ንቤት ፍርዲ ፌደራል ገበነኛ ኣይኮንኩን ኢሎም ኣለው መለስካቸው ኣብ መሃዝ ዝለኣኸ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ
ሎሚ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ልዕሊ ዶክተር መራራ ጉዲና ዘቕረቦም መሰኻኽር መንነቶም ንተኸሳሲ ምግላጽ ወይ ንዘይምግላጽ ንውሳነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንምፅባይ ከም ዝነበረን በዚ መሰረት ውሳነ ከም ዝረኸበን ገሊጹ። ዓቃቢ ሕጊ ክምስክረሉ ዘቕረቦም ዝርዝር ኣሽማር ንተኸሳሲ ከይወሃብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ምውሳኑን ምኽንያቱ ድማ ንድሕነት መሰኻኽር ክበሃል ከም ዝኾነን እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብቲ መዝገብ ካብ ዝተኸሰሱ ብኣካል ቀሪቦም ዝከራኸሩ መራሒ ተቃዋሚ ውድብ ፌደራልስ ኮንግረስ ኦሮሞ ዶክተር መራራ ጥራሕ እዮም። ንሶም ኣብ ቅውፅር ካብ ዝውዕሉ 11 ኣዋርሕ ንፈለማ ግዜ ናይ እምነት ክሕደት ቃል ክህቡ ተሓቲቶም ኣነ ጥፍኣተኛ ኣይኮንኩን ክብሉ መሊሶም። ዓቃብ ሕጊ ምስኦም ዝኸሰሶም ዶክተር ብርሃኑ ነጋ፣ ጀዋር መሓመድ፣ ኢሳትን ናይ ኦሮሞ ሚድያ ኔትወርክን ጉዳዮም ኣብዘየድለውሉ ከም ዝርአ እቲ ቤት ፍርዲ ሓቢሩ ኣሎ። ካብ ጠበቓታት ዶክተር መራራ ጉዲና ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ወንድሙ ኢብሳ ዓሚሎም ቅድሚ ሎሚ ይኹን ልማዓንቲ ንዝተወሰኑ ደቓይቕ ኢዶም ብሸንሸል ተኣሲሩ ከም ዝነበረን ዓሚሎም ካብ ዘለዎም ሕማም ሽኮርያ ቁስሊ እንተ ደኣ ፈጢሩ መዘዙ ዝለዓለ ምዃኑ ብምግላጽን ቤት ህንጸት ንዶክተር መራራ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበጽሕዎም ቁጽሪ ሰባት ዘንበሮ ደረት ክለዓልን ሓቲቶም ኣለዉ። ንዝቐረበ ጥርዓንን ንምውሳንን መሰኻኽር ጠበቓ ንምስማዕን ቤት ፍርዲ ን24 ጥቅምቲ 2010 ዓ.ም ቈጸሮ ሂቡሎ።
ን3 ዓመት ተኣሲሩ ዝጸንሐ ኢትዮጵያዊ ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝ ተፈቲሑ። 3 ዓመት እቲ ቁፅሪ ውሑድ እዩ ዝመስል፣ ኣብ ጸልማት ገዛ ግን ብዙሕ ኢሉ እቲ ኣሰናዳኢ ፍትህ ትበሃል ጋዜጣ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ዓለም ለኻዊ ተራድኦ ዩኤስኣይዲ ኣብ ኢትዮጵያ ሞት ኣዴታትን ሕፀናትን ንምንካይ ዝዓለሙ መርሃ ግብርታት ሎሚ ይገሊጹሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሓድሽ ኣምባሳደር ማይክል ረኖይር ንሓሙሽተ ዓመታት 181 ሚልዮን ዶላር ዝተመደበሎም ፕሮጀክትታት ኣብ ዝተገልጹሉ ስነ ስርዓት ተረኺቡ ነይሩ። ዩናይትድ ስቴትስ በብዓመቱ ንጨንፈር ጥዕና ጥራይ ንኢትዮጵያ 200 ሚልዮን ዶላር ምልጋሳ ከም እትቕጽል እውን ተዛሪቡ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኮ ጸብጻብ ምንያፈወርቂ።
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ዩኤስኤአይዲ ክሳብ 2020 ማለት ንዝቕጽለ ሓሙሽተ ዓመታት ዝትግበር 4 መርሃ ግብርታት ምንካይ ሞት ኣዴታትን ህጻናትን 180 ሚልዮን ዶላር ከም ዝመደበ ተገሊጹሎም። እቲ ነቲ መርሃ ግብርታት ናይ ምግላጽ ስነ ስርዓት ኣብ ሸራተን ሆቴል ከም ዝተኻየደን ሓድሽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተረኺቦም ፈላማይ መደረ እውን ገይሮም ኣለዉ።
USAID is the largest bilateral donor to Ethiopia's health sector, providing approximately $200 million.
USAID ናይ ኢትዮጵያ ጨንፈር ጥዕና እቲ ዝዓበ ውሃብ ሓገዝ እዩ። በብዓመቱ 200 ሚሊዮን ዶላር ንHIV AIDS፣ ዓሶ፣ ምጣነ ስድራን፣ ጥዕና ተዋልዶን፣ ጥዕና ኣዴታትን ህፃናት፣ ዝተመጣጠነ ምግቢ፣ ጥዕና ሰንብኡን፣ ጽሩይ ማይ፣ ፕሮግራማት ጽሬት ክህብ ጸኒሒ እዩ። እዚ ካብቲ ንልምዓት ሰብኣዊ ረድኤትን ሓገዝ ህጹጽ እዋንን ፕሮግራማት ብተወሳኺ እዩ። ኣብ መንጎ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ዘሎ ሽርክና ልዕሊ 50 ዓመታት ዝገበረን ሓያልን እዩ። ውፅኢት ዘለዎ ሽርክና እውን እዩ።
ነቶም ብዩኤስኤአይዲ ዝሕገዙ ፕሮግራማት ዝገለጹ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ጥዕና ፕሮፌሰር ይፍሩ ብርሃን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበዎ መብርሂ ገና ክማልኡ ዘለዎም ክፍተታት ኣለዉ ኢሎም።
የእናቶች ሞትና የህፃናት ሞት አሁንም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይህንን ከፍተኛ የሆነ
ሞት ኣዴታትን ህፃናትን ሎሚ እውን ዝለዓለ እዩ። ነዚ ንምንካይ ሕዚ ካብ ዘለናሉ 412 ካብ 100,000 ኣብ 2020 ዓ.ም ናብ 199 ካብ 100,000 ንምብፃሕ እዩ ውጥና። ስለዚ ከምዚ ዝበለ ፕሮግራማት ነዚ ውጥን ንምሕጋዝ ዝለዓለ ኣበርክቶ እዩ ዘለዎ።
ነቶም ሎሚ ዝተገልጹ መርሃ ግብርታት ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ዓለም ለኸ ትካል ምትሕባር ኮርያ ኮይታም ከም ዝሓገዘ እውን ተጠቒሱሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ቬኔዙዌላ ገዛኢ ፓርቲ ተዓዊቱ፣ ተቃወምቲ ድማ ነጺጎሞ። ኣብቲ ትማሊ ሰንበት ዝተካየደ ፓርላመንታዊ ምርጫ ናይታ ሃገር ፕሬዚደንት ኒኮላስ ማዶሮ ሶሻሊስታዊ ሰልፊ ካብ 23 ግዝኣታት እታ ሃገር ን17 ተስዒሩ ኣሎ። ፕሬዚደንት ማዶሮ ቻቪዝም እንኳ ሓጉሰኩም ኢሉ ቅድሚኡ ንዝነበረ ፕሬዚደንት ዩጎ ቻቬዝ ንምዝካር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ማርኮ ሩቢዮ እቲ ምርጫ ተደናገሪ ክብል ተቃዊምዎ ኣሎም። ኣብ ኣፍጋኒስታን ብጣሊባን ተታሒዙ ዝደሓረ ዝተፈትሐ ኣሜሪካ ወተሃደር ብክድዓት ተኣሚኑ ቦትኡ ገዲፉ ድሕሪ ምኻድ ብጣሊባን ዝተማረኸ ቦዊ ምርግደል ብፆቱ ንዕኡ ክደልዩ ስለ ዝተዋፈሩ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቕዎም ተባሂሉ እዩ ናብ ወተሃደራዊ ቤት ፍርዲ ድሕሪ ምቕራቡ እወ ብምኽዳዐይ ገበነኛ እየ ክብል ዝተኣመነ ኣብ መወዳእታ ካብ 3 ጥቅምቲ ክሳብ 10 ጥቅምቲ ንዲቪ ሎተሪ ዘመልከትኩም ብሰንኪ ቴክኒካዊ ፀገም ጠፊኡ ኢሉ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። ስለዚ ካብ ጥቅምቲ 3 ክሳብ 10/2017 ኣብ ዝነበረ ግዜ ዘመልከትኩም ካልኣይ ግዜ ኣመልክቱ ይብል እቲ መግለፂ። ተዓወቲ ዲቪ ሎተሪ ድሕሪ 2 ዓመት ማለት ኣብ 2019 እዩ ዝፍለጥ ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ነመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብፃብና ክንሓልፍ።
ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ብዝተፈፀመ ዓብዪ መጥቃዕቲ ቦምብ ልዕሊ 300 ሰባት ሞይቶም። ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብድላሂ ፎርማጆ ናይ 3 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ። ባይቶ ፀጥታ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ መጥቃዕትታት ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም እውን ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺመ ዝበለ ወገን የለን፣ ንዝተፈላለዩ ጸብጸባት ምኒ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዓብድራሕማን ዑስማን ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም 300 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት እውን ቆሲሎም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። በቲ ቀዳም ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈፀመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ዓባይ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ዝተቆጥዑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ትማሊ ሰንበት ናብቲ እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሞ ቦታ ብምኻድ ንኣሸበርቲ ኣውጊዞም ገለ እውን ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ኣልቂሶም
ሓሱቅ ማተ ደመይሳ
ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝበፅሓ እዚ ትማሊ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ እዩ። ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ፈፂመ ይረኣኹን። ርእሲ ሓደ ወዲ ቆልዓ ኣብ መሬት ወዲቑ ርአ ኣዲኡን ካልኦት ደቃን መሰራእሶም ግን ካልኦት ኣካላቶም በቲ ነተግቱ ተቆራሪፆም ርአ። ሰባት ንክፍልታት ሰብነት ነንበይኖም እዮም ቀቢሮም፣ ምክንያቱ ነንበይኑ ስለ ዝረኸብዎ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍጻሜ እዩ ትብል። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት በቲ ተግባር ንእስላማዊ ጉጅለ ሚሊሽያ ኣልሸባብ እዮም ኣውጊዞም። ኣልሸባብ ንከምዚ ዝበሉ መጥቃዕትታት ሞቃዲሾ ብዙሕ ግዜ ሓላፍነት ክወስድ ፀኒሑ እዩ። ነቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ግን ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። መንግስቲ ሶማልን ብዛዕባ ተግባር ሽበራ ዝከታተሉ ክኢላታትን ግን ኣልሸባብ ይፈፂሞ ዝብል ብርቱዕ እምነት ኣለዎም። ናይ ሶማል ፕረዚደንት ፋርማጆ
ፈልኪ ማንተ ደዓይ ፎሽ ሑማ ኢኑ ኣሃ ምድ ኣይ ሸባብካ እዩ ነበዲፍካ ኢላ ቤግሰደን
እዚ ዝሕዝን ፍጻመ እዩ። እዚ ኣልሸባብ ንንጹሃት ሶማልያውያን ሰባት ዒላማ ገይሩ ምቕጻሉ ምልክት እዩ። ህዝቢ ሶማልያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ናይ እኩይ ጉጅለ ውጥናት ክፈልጥ የድልዮ። ሎሚ እውን እንደገና ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ንሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዑ ኣሎ።
መንግስቲ ሶማል ባንዴራታ ሃገር ትሕት ኢሉ ክምብልበልን ናይ 3 መዓልትታት ሃገራዊ ሓዘንን ኣውጅሎም። ካብ መንጎቶም ቆሲሎም ዘለዉ ዳርጋ 300 ዝኾኑ ሰባት ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ መቓድሾ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ሓደ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ብኣዝዩ ዝተረረ መግለፂ ነውግዞ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣፍሊጡሎም። ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሩ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብዋሃብ ቃሎም ኣቢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቶም ነቲ ናይ ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣትሪሮም ከም ዘውገዙን ንህዝብን መንግስትን ሶማል ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ሰላምን ምርግጋእ እንደገፈም ከም ዘረጋግፁን ገሊፆም ኣለዉ። ስድራ ቤታት ግዳያት እውን ሬሳታት ኣባላት ስድሮኦም ክቐብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ገለ ሬሳታት እውን ፈፂሙ ስለ ዝነደደ ሬሳ ኣባላት ስድሮኦም ፈፂሞም ዘይረኸቡ እውን ኣለዉ። ገለ ሬሳታት እውን ከተለልዮ ዘይከኣል እዩ። ሆስፒታላት ሞቃዲሾ እውን ነቶም ዝቆሰሉ ንምሕካም ይቃለሱ ኣለዉ። ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ቱርክን ሓገዝ ሕክምና ናብ ሶማልያ ከም ዝለኣኻ ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ن
ናብ ጽዋዕ ዓለም 2018 ሩስያ ኮይኖሎ ትኩረትናን ሎሚ ንመጻረይ ግጥማት ሓሊፈን ናብ ሩስያ ዝበቕዓ ሃገራትን መስደመም ስራሕትን ናይ ገለ ተጻወቲ ክንጠቕሰልኩም ቅድሚ ኩሉ ዝስራዕ ስራሕ መስተንክረኛ ሊዮነል ሜሲ እዩ። ጋንታ ኣርጀንቲና ኣብ ህንግድዕ ሓደ ኮኸብ ተጻወታይ ተንጠልጢላ ናብ ከምዚ ዝዓይነቱ ክብርታት ምሕላፍ ሓድሽ ነገር ኣይኮናን። ኣብ ታሪክ ስፍራ ዲያጎ ማራዶና ዝዝከር እዩ። ብዛዕባ ማራዶና ግና ኣይኮናን ክንዛረብ ንሎሚ ብዛዕባ ሜሲ እምበር ኣርጀንቲና ምስ ኢኳዶር ኣብ ዝነበራ ወሳናይን መወዳእታን ግጥም ኣርጀንቲና ክትዕወት ግድን ነይሩ ከምኡውን እዩ ኮይኑ ሜሲ ሃትሪክ ሰሪሕሎ ሰለስተ ሸቶታት ኣብ ሓደ ጾታ ኣቕፂሩ ንጋንቲኡ ናብ 2018 ጽዋዕ ዓለም ሩስያ ኣብፂሕዋ ኣሎ። ካልኦት ውፅኢት ሮጋይን ኮሎምብያን እውን ናብ ጽዋዕ ዓለም ምሕላፈን ተረጋጊጹሎ። ኣገራሚ ውፅኢት ግና ኣብቲ ኣሚ ኣብ ደቡብ ኣሜሪካ ዝተኻየደ ግጥማት ኣህጉራዊ ሻምፒዮና ዝነበረት ጋንታ ቺሊ ካብ ናይ ንዓመታ ጽዋዕ ዓለም ምውፃእ እዩ። ኣሌክስ ሳንቸዝ ኣብ ግጥማት ጽዋዕ ዓለም ኣይክንሪኦን ኢና ማለት እዩ። ካብ ኣውሮጳ ቤልጅየም፣ ፈረንሳን ፖርቹጋልን ምሕላፍን ተረጋጊጹሎ። ካብ ኣፍሪቃ ቱኒስያ፣ ናይጀርያ፣ ሞሮኮ፣ ሴነጋልን ግብፅን ሓሊፈን ኣለዋ። ኣብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቅድሚ ትማል ኣብ ዝተኸየደ ግጥም ጋንታ ዋትፈርድ ንጋንታ ኣርሰናል 2-1 ስዕራታ ኣዝዩ ዘይእመን ነይሩ። ክልቲኤን ጋንታታት ማዕረ 1-1 ክፈላለያ እየን ዝብል ዓብዪ ትፅዊት እዩ ነይሩ። ረገሊኦምስ ኣርሴናል እያ ክትዕወት ባህልቲኦም ነይሮም። እንተኾነ ተጻወቲ ዋትፈርድ ከይተሓለሉ ክሳብ መወዳእታ ደቂቕ ኣብ ዘካየድዎ ብርቱዕ ግጥም ካልእቲ ሸቱ ኣመዝጊቦም 3 ነጥቢ ሒዞም ካብ ሜዳ ወፂኦም ኣለዉ። ክንጠቕሶ ዝደለና ግና ውፅኢት እቲ ግጥም ኣይኮነን። ምኽንያቱ ዓወት ዋትፈርድ ንኣምበል ጋንታ ዋትፈርድ ካልእ ጣጣ ስለ ዘስዓበሉ እዩ። ኣምበል ትሮይ ዴነይ ይበሃል ንኣርሰናል ምስዓርና ኣብ ገዛይ ግና ሰላም ንክስእን ጠንቂ ኮይኑ ኣሎ ይብል። ምኽንያት ክገልጽ ከሎ ንእሽተይ ወዱ ደጋፊ ኣርሴናል ስለ ዝኾነ ንዓይ ከይኮነስ ንፈረንሳዊ ጅሩ እዩ ዘድንቕ እውን በለ ንሱ። ኣምበል ትሮይ ዴነይ ንኣርሰናል ምስዓርና ወደይ ጸሊኡኒ ይብል ትሮይ ኣየር ድዩ ዘበል ሰላም ቅነ ትሮይ። ሳላት ውፅኢት ዋትፈርድ ራብዓይ ተሰሪዓላ ኣብ ሰደቓ ውፅኢት ማንቸስተር ሲቲ ትመርሓላ። ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃም ሃትስፐርን ካልኣይን ሳልሳይን፣ ቸልሲ ሓምሻይ፣ ኣርሴናል ሻድሻይ፣ በርንለይ ሻውዓይ፣ ሊቨርፑል ሻምናይ፣ ኒውካስትል ታሽዓይ፣ ሳውዝ ሃምፕተን ዓስራይ። ባርሴሎና ትመርሓላ ኣብ ላሊጋ። ቫሌንስያን ሪል ማድሪድን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ካብ ካልኣይ ክሳብ ሓምሻይ ኣለዋ። ናይ ሎም ስፖርት በዚ ተፈጺሙ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣባዱላ ገመዳ ዝሓለፈ ቕነ ብፍቓዶም ካብ ሓላፍነቶም ከም ዝወረዱን ጠንቂ መውረዲኦም ካልእ ግዜ ክገልጹ እየ ከም ዝበሉን ዝዝከር እዩ። ምስ ሚድያ ኔትወርክ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዘካየደዎ ቃለ ምልልስ ግን ብኦሮምኛ ምኽንያቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ እቲ ተተርጉሙ እውን ዝቐረበ ቃለ መጠይቕን ገምጋሙ ንክህብ በትረስልጣን ንኽኢላ ፖለቲካ ሳይንስን ስትራቴጂካዊ መፅናዕትን መሓሪ ዮሃንስ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ዓዲሙ ኣሎ። ከም መእተው ክኾነና ኣባዱላ ገመዳ ዝሃብዎ መግለፂ ንዓኻ እንታይ ትርጉም ሂብካ ኢልዎ መሓሪ ካብ ዝብሎ ክቕፅል እዩ በትረስልጣን።
ኣፈጉባኤ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣባዱላ ገመዳ ብድሌቶም ስልጣን የረክቡ ከም ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንታይ ረስኒ ፈጢሩ ብዝብል እስኪ ገለ ርእቶ ሃበና።
ናይ እዚ ምክንያት ትኩስ ወረ ክበሃል ዝኽእል እዩ። ናይ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ዓበይቲ ሽፋናት ይረክበሉ ብርግፅ ብሶሻል ሚድያ እውን በላ ብዝተፈላለዩ ናይቲ ሃገር ኮንቨንሽናል ሚድያ ዓብዪ ሽፋን ረኽብ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። እንታይ እዩ ዝብል እቲ ዝበሃል ዘሎ ኣነ ካብ ኣወንታዊ ዝኾነ ብድልት ካብ ምውራድ ንላዕሊ ናይ ፕሮቴስት ከምዚ ኩራኻ ንምግላፅ ኦር እቲ ዝነበሮም ስልጣን ብፍላይ ምስቲ እሶም ኣባል ዝኾኑሉ ግንባር ይህወደግ ዝተፈጠረ ዘይምርድዳእ ከም ዘሎ ዘመላኸት እሞ ብኾራ ነቲ ግንባር ተቃውሞኦም ንምግላፅ ዝወረዱ እዩ ዝመስለኒ ከምኡ እዩ ዝወስዶ ዘለኹ ካብ ዘረባታቶም እውን ከም ዝተዓዘብኩ ነታዝባ ዘለኹ ማለተይ ኩራ ገሊፅካ ኣብ ልዕሊ እቲ ግንባር ፅዕንቶ ንምፍጣር ብትብል ተስተሓዝ እምበር ምእንተ ዝበለፀ ስራሕ ዘይ ዓመሙ ተሪፎምስ እሞ ንነብሶም ተሓታታይ ገይሮም ካብ ስልጣን ወሪዶም ዝብል ኣነ ኣይወስዶን ኣይትበሎን ዘሎ
ብዙሕ ዘይተጫጭሑ ነገራት እንድዮም ድፍን ዝበለ እዩ እቲ መግለፂ እውን ካብ ገዛ ፓርቲ እውን ካብ መንግስቲ እውን ካብቲ ፓርላማ እውን ክሳብ እዛ ደቂቃ እዚኣ መግለፂ ዘይምስምዑስ እንታይ እዩ ኢልካ ምዝራብ ይከኣል? ኩሉ ዝምልከቶ ኣካል ርእቶ ዘይሃበሉ መብርህ ዘይሃበሉ እሞ ንስኻ ድማ ከምቲ ዝገለፅካለይ ኣባይታ እንድሕር ድኣ ርሱን መዘራረቢ ኮይኑ ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ ዘሎ?
ምናልባት እቲ ናይ ኣባዱላ ምውራድ ካብ ዘይምርዝጋእ ዝብገስ ስለዝኾነ ኣብቲ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምናልባት ዓመፃት ኣለውሎ ምክንያ ክልል ኦሮምያ እነዚ ተበጊሱ እቲ ስልጣኖም ኮንፊርም ምግባር ውሽጢ ተፈጠረ ዘይምርዳእ ክህሉ ኸውን እዩ ኣብ ይወደግ ወይ ኣብቲ ገዛኢ ፓርቲ ኮይኑ መንግስቲ ጣዩ ዝመርሕ ዘሎ ኣካል መግለፂ ይሃወሉን ወይ ልዕሊኦም ዘለዉ ምናልባት ብፓርቲ ደረጃ ተርእናዮ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ከም ቦንበር ዝህወደግ ብዛዕባ እዚ ዝበልዎ ነገር የለን። ምናልባት ኣፈጉባኤ ኣባዱላ ካብ ስልጣን ምውራዶም እውን ብፓርላማ ዝፀደቀ ነገር የለን። ስለዚ ቁሩብ ዘይምርድዳእን ምናልባት መንግስቲ ብግልፂ ነዚ ጉዳይ እዚ ሃንድል ክገብሮ ዘይምድላይን ነገራት ክርኢ ወይ ድማ ከምታ ዝብልከያ ዘይተጫፅሓ ነገራት ይህልዋ እሞ ኣብ ቀፃሊ ምፅራይ ኣትዮም ክኾኑ ክህሉ ከም መንግስቲ ኣብ ቀፃሊ ንሪኦ ወይ ንሰምዖ ነገር ክህል ኸውን እዩ። ስለዚ ዝተወድእ ነገር ኣይኮነን እዩ
ትክልዓል ዝኽእል ግን እቶም ዝምልከቶም ሰብ ኣባዱላ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ኣብ ሚድያ ቀሪቦም ቀዳማይ ስልጣን ከም ዘረክቡ ገሊፆም ኣብ ዳሕረዋይ ድማ ብኦሮምኛ እውን እንተኾነ ብመንግስታዊ ሚድያ እዩ ናይ ትክልል ሚድያ እዩ ብኦሮምኛ ተዛሪቦም እሞ ንሶም እንድሕር ከምዚ ክዛረቡ ክኢሎም ወይ ከዓ ተፈቂዱሎም ዝምልከቶ ኣካል ስለምንታይ ንህዝቢ ካብ ምድንጋርን ካብ ከምዚ ዓይነት ነገራት ከድሕኖ ዘይከኣለን ዝብል ሕቶ እንተመፀስ እንታይ ይበልካ?
ኣነ ብጣዕሚ ዝርኢ ዘለኹ ሕዚ እቲ ኣባዱላ መግለፂ ዝሃበሉ ሚድያ ናይ ኦሮምያ ክልል እዩ ሚድያ እዩ ኦሮምያ ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ክልል ኦሮሞ ኦሮምያ እዩ ዝመሓደር ዘሎ። ስለዚ ምስቲ ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ከምቲ ዝበልዎ ነፍታ መግለፂ ንውድበይን ንረብሓ ናይ ውድበይን ናይ ህዝበይን ህዝበይ ክብሉ ከለዎ ብግልፂ ኢንዲኬት ገይሮም ኣለዎ ቲ ናይ ትማል ምሸት ገለ ዝሃብዎ ዘረባ ህዝቢ ኦሮሞ ማለቶም እዩ ክብሮምን ረብሖኦምን ትንክፍ ነገራት ስለዝተዓ ዘብኩ ስልጣን ሒዞም ክሰርሓሉ ስለዘይከኣልኩ እዚ ማለት ኔጋቲቭ ኮኖቴሽን ኣሎ ወይ ትርጉም ከስርሐ ንዘይከኣለ ኣካል ኣሎ ዝብል ትርጉም ወሲደሉ ኣለኹ ኣብቲ ዘረባ ስለዝተፈጥረ ወይ ስለ ዘሎ ወፂ ኣለኹ ወይ ድማ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም ከይዶም እዚ እንታይ እዩ ዘርእየና ከም ይህ ወደግ ሓደ ዘይምርዳእ ኣሎም መንጎቶም ኣባል ውድባት ካልኣይ ኣባዱላን ኣባዱላ ኣባል ዝኾኑሉ ወይ ብመሪሕነት ነዊሕ ግዜ ዝሰርሑሉ ውድብ ምስ ኣባዱላ ሳይድ ከም ዝገበረ እዚ ድማ ንኣቶ ሃይለማርያም ይኹን ብኢህወደት ደረጃ ድማ ከምዘይሐጎሶም በተበለበቲ ግን ሃገራዊ ሚድያ ከይተጠቐምካ ናብ ናይ ክልል ሚድያ ከይዶም ክጥቀሙ ከለዉ ኣብ ሃገራዊ ሚድያ ዘይጠዓሞም ወይ ዘይፈቀደሎም ወይ ድማ ባዕሎም ኣብ ክንዲ ሃገራዊ ሚድያ ብምጥቃም ብናይ ኦሮምያ ክልል ሚድያ ተጠቂሞም ሓሳቦም ብምግላፅ ክፈጥርዎ ዝደለዩ ወይ ክሕልፍዎ ዝደለዩ መልእክቲ ኣሎ ማለት እዩ። ጠቕልል ኣድልና ክንሪኦ ከለና ዘይምርድዳእ እዩ ውሽጢ ህወደግ ዘሎ ዘይምርድዳእ ብፍላይ ድማ ኦፒድዮ ወይ ድማ ኦህዴድ ኦሮሞ ህዝቢ ዲሞክራሲያዊ ድርጅት ዝበሃል ማለት እዩ ንሱ ዝፈጠሮ ከምዚ ኣብ ካብ ኢህወደግ ናይ ምውፃእ መንፈስ ናይ በይኖም ዘይኮነስ ኣብቲ ፓርቲ ዘሎ መሪሕነት እውን ናይ ኣባዱላ ቅዋም ይድግፍ ከም ዘሎ ዘምስሉ ምልክታት ኣለዉ።
ኣባይታ እንታይ ስምዒት ይኹን እንታይ ተርእዮታት ፈጢሩ መባዲካ
ብቐጥታ ኣባዱላ ምስ ወረዱ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ከተማታት ኦሮምያ ብቐጣሊ ህዝባዊ ሰላማዊ ሰልፍታት ኢና ክንብሎም መፃፍቲ ኢና ክንብሎም ይካየደ ኣለዉ። ኦህዴድ ቅርበት ዘለዎም ሰባት እውን ዘንፀባርቕዎ ዘለዉ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣምቦ ዝነበረ ሰልፊ ከም ዝረኣናዮ ክልላዊ መንግስቲ ከም ዝድግፉ ናይ ኣባዱላ ሽም እውን ተሓዊስዎ ነዚኣቶም ሰባት ከም ዝድግፍዎም ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፉ ዝገልፅሉ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ ብትናተ ዝርእዮ ዘለኹ ርድኢት እቲ ኣብ ኦሮምያ ዝካየድ ዘሎ ሰልፍታት ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ዘሎ መንግስትን እቲ ኣባል ናይ ህወደግ ዝኾነ ኦህዴድ ዝበሃል ፓርትን የውድውድዎ ይዳልውዎ ከም ዘለዉ ምግማት ይከኣል። ኣብ ማእከሉ ግን እዚ ሰልፊ እዚ ብኦፒድዮ ተወዲቡ ኢልካ ከምምድምዳም ብዝኸብድ መልክዑ ድማ ብካልእ መንገዲ ኣብ ደግ ዝሕገዝ ዘለዉ ኦሮሞ ተቃዋምቲ ውድባት ነቲ ሰልፊ የንቀሳቀስዎ ከም ዘለዉ ዝተሓዋወሰ ይገብርዎ ከም ዘለዉ ኢልና ክንወስዶ ንክእል ኢና።
ክተቕሳ ዝፈተንካ ግን ኣላ ንውዲና ዘለና ይመስለኒ እቲ ብኦሮምኛ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ህዝብና ክብሉ ከለዉ ኣብ ውሽጥን ኣብ ደገን ዘሎ ህዝብና ተወዲቡ እዩ ከምኡ ዓይነታት ዘረባታት ገለ ሰባት ጥዕና ይፈጠረሎምን ወይ ከዓ ፅቡቅ ገይሮም ኣይተቐበልዎን ዘባህላ እዚ ሞ ንስኻ ከም ዝበልካዮ ድማ ንኦሮሞ እዩ እንድሕር ዝብል ኮይኑ ገለ ሰባት እውን ካሓቱ ሰሚዐ ኣለኹም ሞ እንታይ ኢካ ክትብል ደሊኻ ስለ ዝጠቀስካ የመሊሰካ?
ባዱሎ ካብቲ ብኦሮምኛ ዝተዛረቡ ብኣምሓርኛ ተተርጊሙ ዝሰማዕኮ ክብድ ዝበለ ትርጉም ዘለዎም ዘረባታት እዮም ተዛሪቦም። ንኣብነት ታዘልናያ ንሳታ ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ህዝብና ተወዲብሎ ንመሰልና ንረብሓናን ክንቃለኺና ኣነ እውን ዝነበርክዎ ስልጣን ንህዝበይን ውድበይን ብኣግባብ ትሪት እንዳተገበሩ ወይ ድማ ረብሖምን መሰሎምን እንዳተግሃሰ ክሕሉ ግዜ ምካለይ ሪዛይን ገይረ ኣለኹ ኢሎም። ስለዚ ከም ኦሮሞ ህዝቢ ኦሮሞ ተወዲብና ኣብ ደገነ ውሽጡን ዘሎ ብሓባር ኮይንና ክንቃለስ ኣለና እዮም ዝብል ዘለው። እዚ እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ ትርጉሙ ንዓይ ብቐጥታ ብዙሕ ዘረባታት ንዘይ ምግባር ኣንጻር እቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ዓሚፅና ነቲ ማእኸላዊ መንግስቲ ፅልዋ ፈጢርና ረብሓና ንመሰልናን ክነኽብር ኣለና እዩ። ኣነ ባዱላ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ንምውፃእ ወይቲ ዘሎ ስርዓት ንምፍራስ ድልየት ኣለዎም ዝብል ርድኢት የብለይን። ዘሎ ስርዓት ከፍርሱ ዝደልዮ ይመስለንን፣ ግን ኣብ ውሽጢ ወደብ ዘሎ ኣሰራርሓ ናይ ማእኸላዊ መንግስቲ ኣካይዳ ኣይጠዓመንን እሞ መሰልና ንክንኽብር ብደገን ብውሽጡን ተወዲብና ክንቃለስ ኣለና ዝብል መልእኽቲ እዮም ዘሕልፉ ዘለዉ። ክትርጉሞ ከለኹ ካብቲ ብምሓርኛ ዝሰማዕክዎ ፖለቲካዊ ቅኒት ከትሕዞ ከለኹ ከምዝብል መልእኽቲ ይህበኒ ማለት እዩ።
መሓሪ ዮሃንስ ምሳና ስለ ዝፀንሕካ ክብረት ይሃበለይ።
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፈኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ድምፂ ኣሜሪካ፣ ከመይ ቀኒኹም? እዚ ኣብ ካሊፎርኒያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዘጋጠመ ባርዕ ሰሚዕናዮ። እቲ ቀንዲ መልእኽተይ ግን እቶም ኣብኡ ዘለዉ ኤርትራውያን ነቶም ተፀገሙ ይሕዋቶም ቤቶም ከፊቶም ክቕበልዎም ምክኣሎም ብጣዕሚ ስለ ዘድነቕክዎም እየ። እዚ ባህልና ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ እሞ ኩላሃና ድማ ኣብነት ናቶም ንክንክተል እግዚኣብሄር ይሓግዘና ይብል። ክቡራት ኣሕዋት ድማ ትገብርዎ ዘለኹም ኣምላኽ ይሓገዝኩም፣ ነቶም ተፈናቐልኩምን ሽግር ዘጋጠመኩምን ድማ ኢድ የንብረልኩም ኣምላኽ ይቐኒየለይ ጎይቶም እየ። ካብ ደንበር
ገበጃኻትኩም ኣብ ተክሳስ ኮይንኩም ኣብ ገሎ ኮይንኩም ኮይኑ ኣገልኹም ሰላም ኮይንኩም ብልዑ ኢትዮጵያ ኣይተኸፋፈለን ኣይተኸፋፈለን ምልክት ይኹንኩም። ሽቦ ክትዘውር ከላ ፈቐደ ክልሉ ክንደይ ሚልዮን ከም ተዋፅ ዘላ ቀደም ግን ኣይነበረን ሚልዮን ከዋፅ ኮይኑ ላ 10,000 እውን ከዋፅ ይኽእሉ ዝነበረ ሎሚ ሚልዮን ኣብ ተዋፅሉ ግዜ ይናዘረት ኣይተኸፋፈለ ኣይበለ ዝተኸፈለ እንተልዩ እውን ኣይኮብ ግዜ ከምፀዩ ክምለስ እዩ። ስለዚ ሕማቕ ዘረባ ሕማቕ እዩ። ኤንወይ በሃልኩም
ብምክንያት መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኢልኩም ኣጋሽ ኣቕሪብኩም ነርኩም ቀዳመይቲ ብስለ መሰል ደቂ ኣንስትዮ ዝተቃለሰት ኤሊዛቤት ኬነዲ ምክንያት ዝተቃለሰትሉ ከዓ ሕጊ ኣብ ኣሜሪካ ንኸየድምፃ ስለ ዝተኸልከላ እያ ተቃሊሳ ነይራ። ንሕና ከዓ ሕጊ እንዳባ ኣለና እሞ እቲ ሕጊ እንዳባ ንደቂ ኣንስትዮ ከመይ ከም ዝርአን ብዛዕባ ሕጊ እንዳባ ዕሙቕ ዝበለ ኣፍልጦ ዘለዎም ሰባት ኢንተርቪው ተትገብሩ እስክንደይ ፅቡቕ ነይሩ ክብሉ ይደልየ።
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዜና ንመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ዝኣኹልና 222 2 5 9 4 2 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ኢሜይል ክንፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ፅሓፍልና ከነቅርበልኩም ኢና። በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ምን ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሒ ተይልዋ ምለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.